σε πάπρικα, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουνε όλη την μέρα. Για σούπερ η φανή και θάνατε εργατιά, για να δουλέψουνε.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Κάποιος μας σαμποτάρει, ναι, προβοκάτσια, γιατί το θέμα πολύ επίκαιρο και πολύ σπουδαίο. Με αφορμή λοιπόν τη δολοφονία του George Floyd, δεν θα μπορούσαμε να σιωπήσουμε κι εμείς στο μοναδικό εργατικό ραδιόφωνο, όπως ακούσατε. Και αν θα δίναμε ένα τίτλο απόψη στην εκπομπή, είναι αυτό το σύνθημα που είναι και στην αφίσα της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, που αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του George Floyd στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στο προξενείο της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, και λέει «Capitalism means I can't breathe», γιατί αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του George Floyd όσο η μπότα του αστυνομικού του έκοψε την ανάσα, και ενώ εκείνος φώναζε «I can't breathe». Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω κατορθώσει να το δω αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί, και μάλιστα σε πολλές εκδοχές καρέ-καρέ δεν αντέχω να το δω, γιατί είναι μια δολοφονία εν ψυχρό, και μάλιστα με την συνένεση ή μάλλον συνενοχή καλύτερα, γιατί πρόκειται για έγκλημα και για δολοφονία, των συναδέλφων του αστυνομικού, οι οποίοι απαθείς κοιτάνε ενώ ο George Floyd φωνάζει «I can't breathe». Και αυτό που λέμε εμείς είναι να μην δώσουμε καμία ανάσα στο σύστημα αυτό. Να πούμε ότι η δολοφονία του George Floyd ήταν μία ακόμα από τις χιλιάδες των νεκρών στην πιο πλούσια χώρα του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εκεί δολοφονημένοι είτε από το ρατσισμό είτε από τη φτώχεια είναι οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ο πόνος και η δυστυχία εκατομμύριων φτωχών Αμερικανών είναι κοινός με αυτών των χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, όπως και των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών σήμερα στην Ελλάδα που βίωσαν και βιώνουν ρατσισμό, γιατί και εμείς εδώ δεν είμαστε αθώες περιστερές. Θα τα πούμε όμως παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ σήμερα αποφασίσαμε να μη σιωπήσουμε. Όχι μόνο να μην σιωπήσουμε, αλλά να βροντοφωνάξουμε, γιατί όσο η σιωπή είναι χρυσός, τόσο του νέγρου ο υδρός, για το λευκό είναι θησαυρός. Στράφει του νέγρου ο θυμός, καιρός το παραμύθι να τελειώνει. Τη δύναμή μας ο λευκός να νιώσει, να ακούσει της οργής μας την κραυγή. Λευκέ, θέλω κι εγώ να ζήσω, κι αν σύ λευκός, νέγρος εγώ, άνθρωπος ίσως με ίσω. Κι αν σύ λευκός, νέγρος εγώ. Η στίχη είναι του Γιάννη Νεγρεπότη, η μουσική του Μάνου Λουίζου και η πρώτη εκτέλεση της Μαρίας Φαραντούρη.
Όσο η σιωπή είναι χρυσός, τόσο του νέγρου ο υδρός, για το λευκό είναι θησαυρός, στράφει του νέγρου ο θυμός. Όσο η σιωπή είναι χρυσός, τόσο του νέγρου ο υδρός, για το λευκό είναι θησαυρός, στράφη του νεύρου ο θυμός.
Αυτό το τραγούδι είναι από τα Νέγρικα, ο σπουδαίος αυτός κύκλων τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου που έκανε τη σύνθεση και του Γιάννη Νεγρεπόντη που έγραψε τους στίχους, αποτελούν καρπό των πολιτικών και μουσικών αναζητήσεων των δύο δημιουργών, αλλά και του εξαιρετικά φορτισμένου πολιτικού κλίματος των μέσων της δεκαετίας του 60, που σφραγίστηκε από δυναμικούς φοιτητικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η έκφραση της πολιτικής θέσης του Μάνου Λοΐζου, η ευαισθησία του σε ό,τι αφορά τους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους, η αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους σε όλο τον κόσμο για ισότητα και αξιοπρέπεια, εκφράστηκε μέσα από αυτή την πολύ σπουδαία δουλειά. Ο Μάνος Λοΐζος δεν είχε καμία ψευδαίσθηση για το ρόλο του υπεριαλισμού, όπως και εμείς δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση και μας εκφράζει η ξεκάθαρη θέση του, που την εξέφρασε στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή», και προσέξτε παρακαλώ την ημερομηνία, ήταν 27 του Δεκέμβρη του 1966. Με αφορμή την παρουσίαση αυτών των συγκεκριμένων τραγουδιών, είπε ότι τα γρανάζια του υπεριαλισμού με την εξουθενωτική εκμετάλλευση εκατομμυρίων ανθρώπων βρίσκονται σε τρομακτική υπερλειτουργία στις δυτικές χώρες. Τα αποτελέσματα είναι σε όλους γνωστά. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, το φυλετικό, το κυπριακό, η αναβίωση του φασισμού σε πολλές χώρες, ο κίνδυνος της δικτατορίας στον τόπο μας, που ήταν ένα χρόνο μετά. Το τεράστιο τέρας που άλλοτε λέγεται φασισμός, άλλοτε μιλιταρισμός και άλλοτε δημοκρατία δυτικού τύπου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσωπία του υπεριαλισμού, στέκεται από πάνω μας απειλητικό. Και η αντίδρασή μας είναι να τα ξεσκεπάσουμε και να φωνάξουμε με όλη μας τη δύναμη ενάντια τους, μια και η ζωή μας είναι άμεσα συνδεδεμένη μαζί τους. Είμαστε πια συνειδητοί. Γνωρίζουμε. Ακούμε Γέρο Νέγρο Τζιμ.
Γέρο νεκρό Τζιμ, σ' ολοκληρώ το Χάρλεμ. Hey, γέρο νεκρό Τζιμ, κόρνετα δεύτερη δεν είχε σαν εσένα. Κόρνετα δεύτερη δεν είχε σαν εσένα. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζε η κορνέτα, λευκή και νέγρη δίνανε τα χέρια. Hey, γέρο νεκρό Τζιμ, κι Αθήνα καίν στο νότο τη σοδιά, όταν πίναν στον κόσμο τα παιδιά. Και γιατί σκότωσανε το τζο, τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνά. Ο γέρο νεκρό Τζιμ, βρώμικο χαντάκι. Hey, γέρο νεκρό Τζιμ,
κορνέτα πιο δυνατά ουρλιάζει. Τώρα η κορνέτα πιο δυνατά ουρλιάζει. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζει η κορνέτα, λευκοί και νέγροι δίνουνε τα χέρια. Hey, καιρό νεκροτσί, γιατί να καίν στον νότο τη σωτιά, όταν πήραν στον κόσμο τα παιδιά. Και γιατί σκοτώσανε το τζο, τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνά.
Θέλω να το πάμε λίγο διαφορετικά, δηλαδή γνωρίζω ότι μπορείτε από πάρα πολλές πηγές και γνωρίζουμε όλοι και εσείς που μας ακούτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Εγώ θέλω να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό εκεί. Πώς το έχει κατορθώσει το σύστημα αυτό να επικρατεί εκεί αυτός ο ρατσισμός εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να έχει ο φασισμός πάρα πολλές διεξόδους και εκφράσεις. Πώς το καταφέρανε αυτό δηλαδή. Να δούμε την αιτία. Ε? Λοιπόν, θα σας πάω πίσω περίπου 20 χρόνια και παραπάνω. Να δούμε λοιπόν έναν από τους κύριους τομείς που δρούν εκεί από τις μυστικές υπηρεσίες μέχρι την περιβόητη Ku Klux Klan. Είναι η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου. Όταν λοιπόν κατά τη δεκαετία του 80 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες καταβροχθήσεις στον χώρο των εκδόσεων βιβλίων και των βιβλιοπωλείων, όπου πια κατάντησε περιπέτεια το να βρεις ένα βιβλίο που να μην είναι ένα λεύκομα κήπου ή συνταγές μαγειρικής ή best-seller αμφιβόλου ποιότητας, και ταυτοχρόνως διεξαγόταν ένας λεκτικός πόλεμος και διαξυφισμοί για τα δύο ακαθόδη ζητήματα, το ρατσισμό και τον πολυφιλετισμό. Έκαναν λοιπόν τότε την εμφάνιση τους δύο βιβλία. Το πρώτο με συγγραφή στον Charles Murray και τον Richard Herstein ονομαζόταν «Η καμπύλη της καμπάνας» και πρόκειτο για μια επιστημονική εργασία η οποία επιδείκνυε τη γενετική κατωτερότητα της μαύρης φυλής έναντι της λευκής. Στην αντίπερα όχθη το βιβλίο «Το τέλος του ρατσισμού» της Ντινές Ντασόουζα, ακρεφνώς επιστημονικό και αυτό, υποστήριζε ότι το καθεστώς σκλαβιάς για την ακρίβεια ήταν εποφελές για τους Αφροαμερικανούς. Ίσως αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για δύο βιβλία που εκδίδονται μισό λεπτό να το βρω από πού είχαν εκδοθεί αυτά, ναι, από αμεληταίους εκδοτικούς οίκους ακροδεξιών αποχρώσεων, που είναι δόκιμο είδος σε όλες τις χώρες του κόσμου. Κι όμως, ο εκδοτικός οίκος που μάλιστα ήταν χορηγός στη διαδικασία κατάρτισης των επιστημονικών αυτών εργασιών, δεν ήταν κάποιος σε άμεση σχέση με το Άριο Έθνος, αλλά το American Enterprise Institute. Μία από τις κύριες δεξαμενές σκέψεις, τα think tanks που λέμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ενστιτούτο που επιχορηγείται από πλείστες εταιρείες που ανήκουν στον κατάλογο Fortune 500, όπως ο Dow Chemicals, η American Express, η Motorola, η Procter & Gamble, η Coca-Cola και άλλες. Περισσότερο από μία δεκαετία μετά, αυτό το ενστιτούτο, να το λέμε ΑΕΗ, έτσι, συνεχίζει αυτή την επιστημονική δραστηριότητα που προάγει το φυλετικό μίσος και το Ινστιτούτο, σύμφωνα με τις ιστοσελίδες του που βρίσκει κανείς στο διαδίκτυο. Εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένο να διατηρεί και ισχυροποιεί τις κυρίαρχες αξίες της ελευθερίας, ένα ιδεώδες που κατά Νάγκη δεν έρχεται σε αντίθεση ή εμφανίζεται ανταγωνιστικό με τα ιδεώδη που πρεσβεύουν διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Για την ακρίβεια, η εκδοτική δραστηριότητα του ΑΕΗ είναι η καλύτερη καύσιμη ύλη για τις φλόγες που ανάβει η Ku Klux Klan ή των πυρσών της Άριας Φυλής. Για $2.
Μέσα στα δέντρα, μέσα στο σκοτάδι, φοράν κουκούλες άσπρες οι λευκοί. Του νεύρου η καρδιά πουλί που σπαρταράει και όλα τελειώνουν την αυγή. Θεέ μου κάνε μη του πάρουν τα $2 που κρατεί. Για αυτούς δυο πήρες παραπάνω, για τα παιδιά τόσο ψωμί. Στις λάσπες με σε ένα χαντάκι του νεύρου ξαφνιασμένη μορφή, στο χέρι του σφιχτά δολάρια δυο κρατάει, μα τι να καταλάβουν οι λευκοί. Θεέ μου κάνε μη του πάρουν τα $2 που κρατεί. Για αυτούς δυο πήρες παραπάνω, παιδιά τόσο ψωμί.
Πήγαμε 40 χρόνια πίσω, αλλά εδώ έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με αυτό το ρατσιστικό μίσος, που είναι και ταξικό, είπαμε, και θα το αποδείξουμε παρακάτω, παραπάνω από 2 αιώνες. Ε? Λοιπόν, για να προχωρήσουμε όμως να δείτε τα όπλα τους και τι... Δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα δεν θα πάει ποτέ κόντρα στον εαυτό του. Ίσα-ίσα... Το βολεύει αυτό. Εκτός λοιπόν του χώρου του βιβλίου, το μίσος βρήκε άπλετο χώρο και στη μουσική βιομηχανία. Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, οι ακροδεξιές ομάδες βρήκαν έναν καινούριο και πιο αποδοτικό τρόπο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν ευρύτατα τμήματα της νεολαίας. Το βιβλίο απαιτεί ανάγνωση, άρα προσπάθεια. Η μουσική όμως ακούγεται παντού. Έτσι εμφανίστηκε η μουσική της Λευκής Δύναμης, η οποία πουλά εκατομμύρια δίσκους. Όχι μόνο πλούτησαν, αλλά τα τεράστια έσοδα χρηματοδοτούν ανάλογες δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου, αλλά και τη δημιουργία πυρήνων νεοναζιστικών και νεοφασιστικών σε όλη την Ευρώπη. Ένας από τους κύριους διακινητές της κουλτούρας του φασισμού είναι η Σουηδία. Ναι, ναι, αυτό το θαύμα της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία τις επανεξάγει σε χώρες της Ευρώπης και κυρίως τις πρώην σοσιαλιστικές, αλλά και παρέχει εχορίως μία από τις μεγάλες αγορές παγκοσμίως. Η μουσική του μίσους προωθείται κυρίως διαμέσου μικρών και ανεξάρτητων εντός εισαγωγικών εταιριών, όπως η Northland, οι Rebels Europeans, η Rockon Rama, η White Terror Records, η Stromford Records, Hammer Records και η NS 88-21, κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό το 88-21, κάτι με το Χίτλερ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη, αλλά νομίζω ότι έχει ένα συμβολισμό. Εν τούτης, γεγονός παραμένει ότι αυτές οι εταιρείες είναι μικρές. Ωστόσο, η βιομηχανία συνολικά παράγει και μοσχοπουλά εκατομμύρια δίσκους. Πολλές νεοφασιστικές και ρατσιστικές ομάδες στηρίζονται σε αυτή την προπαγάνδα, αλλά και στα έσοδα από την πώληση των δίσκων. Σύμφωνα με τη Scotland Yard, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη μουσική βιομηχανία και ακροδεξιές ομάδες που δρούν στη Βρετανία και ευθύνονται για το πρόσφατο κύμα ρατσιστικών επιθέσεων σε μετανάστες, σε πρόσφυγες. Αυτά συνέβαιναν τότε που σας τα λέω, δεκαετία του 90. Τώρα έχουν πάρει και άλλη διάσταση, έτσι, και στη Γερμανία και παντού. Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες ήταν και η Compact 18, μία από τις πιο στρατοτικοποιημένες οργανώσεις με χιλιάδες μέλη που χρησιμοποιούν τα έσοδα για να αγοράζουν όπλα και εκρηκτικά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι μικρές εταιρείες, αλλά και γίγαντες, όπως η Sony, που προχώρησε στην αναπαραγωγή πολλών δειγμάτων δουλειάς της μουσικής της Λευκής Δύναμης σε παγκόσμια κλίμακα. Χρειάστηκε να καταγγελθεί Πολάκης και αυτή τη στιγμή, δηλαδή τότε που γράφονταν αυτές οι γραμμές που σας διαβάζω εγώ τώρα, είναι περίπου 20 χρόνια πίσω, έτσι, αλλά τη δουλίτσα τους την έχουν κάνει. Σε παγκόσμια κλίμακα λοιπόν έκανε αυτή την αναπαραγωγή η Sony και όταν καταγγέλθηκε υποστήριζε ότι η αναπαραγωγή έχει σταματήσει. Μία άλλη περίπτωση είναι η εταιρεία Nimbus, μία από τις κολοσιαίες εταιρείες παραγωγής CD και DVD, θυγατρική πια της Carlton Communications. Η λίστα με τις επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει τη γένεση και την άνοδο, όποτε κρίνεται αναγκαίο, ακροδεξιών και φασιστικών ομάδων είναι μεγάλη. Γνωστή διαμέσου της ιστορίας, καθώς πολλές φορές έχει αποκαλυφθεί η δραστηριότητά τους, όπως και το γεγονός ότι μεγάλοι κολοσσοί πλούτησαν με αυτόν τον τρόπο. Ο δικαστής, ο Μπέρτ.
Thank you.
στη σοδε όταν νεκρούς σκοτώνουν ο δικαστής σοδε τρώει με τους φωνιάδες ο δικαστής σοδε. Μαρτυράς μου η νέγρα η Παναγιά.
Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που έχω, να σας πω ότι στα ΔΕΚ είναι ο Σιάτρας. Έχουν αλλάξει θέσεις, είναι υπό το άγρυπνο βλέμμα του Άρη, του Δαλαμάνγκα. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα τον φέρω σε δύσκολη θέση όπως φέρνω συνήθως τον Άρη μας. Ας συνεχίσει να με εμψυχώνει όμως, γιατί το θέμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Θα το μετά, στο τέλος, λίγο θα το φέρουμε στους καιρούς μας, που από ό,τι βλέπετε έτσι, έχουν συνέχεια, δεν είναι αυτό φαινόμενο. Ούτε σπάνιο, ούτε εξαρτάται από το αν έχουν οι δημοκρατικοί την προεδρία ή οι ρεπουμπλικάνοι. Γιατί και με τον Ομπάμα τα ίδια γίνονταν και χειρότερα. Πάμε λοιπόν στα 1937, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάντα. Ο Άμπελ Μίροπολ, ένας Εβραίος δάσκαλος από τη Νέα Υόρκη, είδε μια φωτογραφία του λιντσαρίσματος των Thomas Sheep and Abraham Smith, τους είδε κρεμασμένους σε ένα δέντρο και από κάτω το πλήθος, άλλοι με κουκούλες της Κουκούξ Κλάν, άλλοι όχι. Ήταν μέσα στην τρελή χαρά, την έχω δει και εγώ αυτή τη φωτογραφία, πραγματικά είναι συγκλονιστική. Η φωτογραφία λοιπόν τον στήχιωνε για μέρες και ενέπνευσε τη συγγραφή του ποίηματος «Strange Fruit». Ο Μίροπολ, μέλος του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Louis Allan, δημοσίευσε το ποίημα του στο New York Teacher και αργότερα στο μαρξιστικό περιοδικό New Messis. Το μελοποίησε μόνος του γιατί κανείς δεν δεχόταν να το μελοποιήσει. Όταν είδε την Billie Holiday να τραγουδάει, της έδειξε το ποίημα και το 1939 ηχογραφήθηκε και θεωρήθηκε από το περιοδικό Time μουσική προπαγάνδα για την NAASP, δηλαδή την ένωση που αγωνίζονταν για τα δικαιώματα των μαύρων. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Mm-hmm. gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop.
Φωνάρα, λέει ο Δημήτρης, συμφωνώ και εγώ. Να μείνουμε λίγο στο κλίμα, με τη jazz. Και να πάμε λίγο πιο μετά, στα 1959. Ο μεγάλος Miles Davis, ο άνθρωπος που άλλαξε τη jazz, ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία και συνελήφθη ενώ έκανε τσιγάρο κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος έξω από το κλαμπ στο οποίο ηχογραφούσε 8 μέρες μετά την κυκλοφορία του Kind of Blue. Θυμάμαι τον Miles Davis και θυμάμαι τη μακρά ιστορία των μαύρων που κακοποιούνται απλά επειδή ήταν μαύροι. Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία, στις 25 Αυγούστου του 1959, 8 μέρες μετά την κυκλοφορία του Kind of Blue album Miles, έπαιζε στο Birdland, ηχογραφώντας μια μετάδοση για τη Voice of America. Στο ενδιάμεσο σετ είχε συνοδεύσει μια φίλη έξω και την έβαλε σε ένα ταξί και χαλάρωνε μπροστά στο κλαμπ κάνοντας ένα τσιγάρο. Ένας αστυνομικός τον πλησίασε και του ζήτησε να προχωρήσει. Ο Miles έδειξε τη μαρκίζα, εξηγώντας τον αξιωματικό ότι έκανε παράσταση μέσα και ότι ήταν το όνομά του στη μαρκίζα. Ακόμα ο αξιωματικός επέμενε χωρίς να νοιάζεται ποιος ήταν ή τι έκανε. Ενώ ο Miles προσπαθούσε να εξηγήσει τον αστυνομικό ότι έκανε λάθος, ένας detective τραβήχτηκε από το πλήθος που άρχισε να μαζεύεται, τον τυφλώνει και τον χτύπησε στο κεφάλι μερικές φορές με ένα γκλόπ, προκαλώντας του αιμορραγία. Στη συνέχεια συνελήφθη και αφού πήγε στο νοσοκομείο για να ράψει το κεφάλι του, κατηγορήθηκε για κακουργηματική επίθεση σε αξιωματικό.
Thank you.
Να είχαμε λίγο χρόνο ακόμα, να ακούσουμε κι άλλα από το Kind of Blue. Θα είναι μια πολύ ωραία ιδέα κι αυτή, να κάνουμε μόνο jazz. Να το τολμήσουμε μια μέρα. Μαύρο. Με βοήθεια, ναι, για τους, με νέγρικη μουσική, ναι. Ας το θέμα μας, γιατί ο ρατσισμός δεν είναι μόνο φυλετικός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και αλλού. Στις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζούσαν στον πυρετό μιας αλματώδους οικονομικής ανάπτυξης και ξεπερνούσαν όλα τα άλλα κράτη στο επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής. Η τεράστια είσοδος μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε φέρει στην επιφάνεια το ρατσισμό και οι αιτίες γι' αυτό ήταν πολλές. Γύρω από τον πυρήνα των Αμερικανικών μεγαλοπόλεων, γράφει ο Έκον Άις, σχηματίστηκαν ζώνες από κατοικίες ξένων μεταναστών. Οι εθνικές ομάδες έμεναν στενά ενωμένες γιατί έτσι δεν ένιωθαν χαμένες στην απέραντη χώρα. Έπαιρναν μαζί τους ένα μέρος της πατρίδας, διατηρώντας τους τρόπους ζωής, τα έθιμα, τη θρησκεία και προπαντός τη γλύκα της παλιάς τους χώρας. Έτσι σχηματίστηκε τελικά μια αόρατη αλλά ισχυρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις συνοικίες του αγγλόφωνου πληθυσμού και στα slums των ξένων μεταναστών. Τυπικά ήταν και εκείνοι οι Αμερικανοί, μα Αμερικανοί δευτέρας τάξεως. Ακόμα και ο πιο φτωχός αγγλόφωνος Γιάνκης μπορούσε να κοιτάζει με συγκατάβαση ή και περιφρόνηση τους συνοστισμένους μετανάστες με τις παράξενες συνήθειες και τη γελία προφορά. Γρήγορα δημιουργήθηκαν ηρωνικά παρατσούκλια για ολόκληρες ομάδες πληθυσμού. Κίκε για τους Εβραίους, Όλσεν για τους Σκανδιναβούς και Τζίνε ή Ντάκος για τους Ιταλούς. Αν και όλα αυτά περιγράφουν μια αντικειμενική πραγματικότητα, η αιτία του ρατσισμού δεν βρίσκεται εδώ. Οι μετανάστες αποτελούσαν τη φτηνή εργατική δύναμη, το σκλαβοπάζαρο του αναπτυσσόμενου μονοπωλιακού καπιταλισμού των ΗΠΑ, που με αυτό τον τρόπο από τη μία μεριά τους ξεζούμιζε και από την άλλη τους διαχώριζε τεχνητά από το αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό. Ο μέσος ετήσιος μισθών των ξένων εργατών το 1911 ήταν $385 για τους άνδρες και $219 για τις γυναίκες, σε αντίθεση με τους ντόπιους που κέρδιζαν $533 οι άνδρες και 275 γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο οι μονοπολιτές των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να αποφύγουν την ενωμένη δράση των ξένων με τους αγγλόφωνους εργάτες, δηλώνοντας τους τελευταίους ότι ήταν κοινωνικά ανώτεροι από τους πρώτους. Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ισχύει αυτό το διέριν και βασίλευε. Ο ρατσισμός είχε κοινωνικά αίτια, αναπαράγονταν συνεχώς από το κοινωνικό σύστημα. Στην πορεία, όταν πια οι θύνοντες τον είπα, δεν ήθελαν τόσους πολλούς ξένους εργάτες στη χώρα και όταν τα προβλήματα για το σύνολο της εργατικής τάξης διωγγώνονταν, το δάχτυλο του καπιταλιστή ως αιτία έδειχνε τους ξένους. Αυτοί που έπαιρναν τις δουλειές και εμφανιζόταν η ανεργία. Αυτοί ήταν που καρπώνονταν μέρος του παραγόμενου πλούτου και δυσκόλευε η ζωή των υπολείπων και ούτω καθεξής, σαν σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1915 επανασυστάθηκε η ρατσιστική οργάνωση Ku Klux Klan, που αρχικά είχε ιδρυθεί το 1866. Η αναδημιουργημένη Ku Klux Klan είχε ως σκοπός της, όπως και η παλιά οργάνωση, να περιφρουρήσει την υπεροχή των λευκών, αλλά απέκλειε από τις τάξεις τους αλλοδαπούς, τους Εβραίους και τους Καθολικούς. Επίσης ήταν ενάντια στα συνδικάτα, γιατί τα θεωρούσε εκδήλωση του κομμουνισμού. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κατάσταση των ξένων εργατών στη ΣΥΠΑ γινόταν ακόμα πιο δύσκολη και οι επιθέσεις εναντίον τους έπαιρναν τον χαρακτήρα της σταυροφορίας. Το να είσαι ξένος, γράφει ο Τζόρτζιο Μάντζα, σήμαινε ότι κινδυνεύεις, καθώς η ιστερία έφτασε σταδιακά σε σημείο να θεωρούνται οι συλλήψεις και οι απελάσεις ως η σωτηρία ολόκληρης της Αμερικής. Όπως κάποτε διώκονταν οι υποστηρικτές της κατάργησης της δουλείας, έτσι τώρα καταδίωκαν τους μετανάστες σαν τις πέρδικες στα βουνά. Παράλληλα, οι μαύροι, οι Αφροαμερικανοί, όπως τους ονόμαζαν, δεν είχαν ακόμα το δικαίωμα να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια και σε σχολεία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Bob Dylan που λέει «He went to Oxford Town». Guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Ο Ντίλαν σε αυτό το κομμάτι περιγράφει τις ταραχές που ξέσπασαν στην Οξφόρδη όταν ο James Meredith έγινε δεκτός ως ο πρώτος μαύρος φοιτητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ο Ντίλαν είναι ιδιαίτερα επικριτικός και στυλιτεύει τη ρατσιστική Αμερική εκείνης της εποχής. Παράλληλα, σε μια άλλη πατρίδα, εκείνη των εργατών, είχε αρχίσει να οικοδομείται ο σοσιαλισμός. Εκεί, σε εκείνη την πολυφυλετική, τεράστια πατρίδα, οι 7 στους 10 γάμους ήταν μεταξύ αλλόθρησκων και αλλόφιλων. Γιατί οι εργάτες δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν μεταξύ τους και γιατί εκεί το σύστημα δεν καλλιεργούσε το ρατσισμό στις τάξεις της κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford town. Down to Oxford town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Oxford town. Oxford town around the bend, come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? My guess, son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford town in the afternoon, everybody singing a soft tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
Ωραία ιδέα είναι να κάνουμε και μία Dylan εκπομπή, ε. Γελάνε και τα μουστάκια του. Must, λέει. Okay, γιατί όχι. Να ακούσουμε τότε ένα ακόμα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Bob Dylan και αρκετά αγαπημένο, τουλάχιστον δικό μου, δεν ξέρω, ίσως και δικό σας. Το Hurricane. Είναι ένα τραγούδι ενάντια στο ρατσισμό και τις επιπτώσεις που έχει ο ρατσισμός, έτσι. Εκεί λοιπόν ο Ντίλαν σε αυτούς τους στίχους αφηγείται την ιστορία της ψευδούς κατηγορίας και φυλάκισης του μαύρου μποξέρ Ρούμπιν Κάρτερ, τον οποίο φωνάζανε με το ψευδόνυμο Hurricane, δηλαδή τυφώνα. Ο Ντίλαν κατακρίνει το ρατσισμό και τη σημασία που δίνουν οι άνθρωποι στο χρώμα, στο προφίλ, δηλαδή πόσο πιο εύκολο είναι να καταλήξει κάποιος στα δίχτυα της δικαιοσύνης επειδή απλά είναι μαύρος. Αλλά και το αμερικάνικο σύστημα της δικαιοσύνης και αυτό είναι ταξικό. Σιγά μην δεν ήταν. Πάμε να το ακούσουμε.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. Says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Other Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job, and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. From the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. The DA said he was the one who did the deed, and they all went Jerry and Gray. Coats and their ties, all free to drink martinis and watch the sunrise, while Ruben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. You
guess that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world.
Αλλά μήπως στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν ρατσιστικά, φασιστικά εγκλήματα? Μήπως είμαστε ο παράδεισος της δημοκρατίας, του ουμανισμού και της ανθρωπιάς? Μήπως κάποιοι ξεχνούν τον βασανισμό των Πακιστανών εργατών γης στη Μανολάδα? Ε? Φράουλες και αίμα. Μήπως κάποιοι ξεχνούν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο Πέραμα, τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, ε?
Το Λουκμάν,
πολύ σωστά που μου τον θύμισε. Όχι, δεν ξεχνάμε εμείς. Μήπως ξεχνούν κάποιοι τους εμπρισμούς σε σπίτια μεταναστών, σε δομές, σε σπίτια τσιγκάνων, σε σπίτια προσφύγων? Όχι εμείς πάντως. Δεν τα ξεχνάμε. Χρησιμοποιούν ως φερετζέ την επίφαση του δημοκρατικού πολιτεύματος για να κρύψουν τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κράτους που γεννά τη βία, το ρατσισμό κατά των φτωχών μαύρων, των φτωχών τσιγκάνων, των φτωχών προσφύγων, των φτωχών λευκών εργαζομένων ανθρώπων, όλων αυτών. Οι επιδιώξεις τους και της ελληνικής κυβέρνησης και κάθε κυβέρνηση που υπηρετεί το καπιταλιστικό σύστημα φαίνεται ολοφάνερα. Είναι πολύ δεικτικό αυτό, δηλαδή. Είναι στις δηλώσεις του Τραμπ, ενδεικτικό, με συγχωρείτε. Στις δηλώσεις του Τραμπ που βαφτίζει τρομοκράτες όσους είναι κατά του φασισμού. Εδώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά συγκλονίζεται κανείς όταν βλέπει τη μαζικότητα που έχουν οι συγκεντρώσεις αυτών των ανθρώπων, που δεν τους βγάζει μόνο η αγανάκτησή τους έξω. Τους βγάζει καταπίεση και εκμετάλλευση, γιατί εκεί έχει κοντά 40 εκατομμύρια ανέργους από το Μάρτι μέχρι τώρα. Και ξέρετε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, άνεργος στην Αμερική σημαίνει πείνα, συσίτιο, κάτω από τη γέφυρα. Γι' αυτό καλό θα ήταν τα παπαγαλάκια του συστήματος, που προσπαθούν να δυσφημίσουν αυτές τις δίκαιες διαμαρτυρίες του αμερικάνικου λαού και των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην μας πουλάνε, ας πούμε, φούμαρα, ότι ναι, αλλά κάνουν πιάτσικο. Ναι, μάλιστα, κάνουν πιάτσικο, κύριε. Δεν κατάλαβα. Και ναι, μάλιστα, κλέψανε Louis Vuitton. Γιατί? Για να τη φάνε την τσάντα τη Louis Vuitton, να την πουλήσουν και να φάνε. Γιατί τρώνε από συσίτια και κάθονται και κοιμώνται κάτω από τις γέφυρες. Είναι άστεγοι. Και δεν κατάλαβα ποιος την έφτιαξε τη Louis Vuitton, δηλαδή ο Τραμπ. Ε? Αυτός ο κόσμος την έφτιαξε, που είναι άστεγος και πεινασμένος και άνεργος. Αλλά εντάξει, πού να καταλάβουν αυτοί? Ότι κάνουν ό,τι τους λέει, τις ειδήσεις τις λένε όπως τις λέει η πρεσβεία. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 5 μέρες από τη δολοφονία αξιωθήκαν να βγάλουν μια ανακοίνωση και δεν γράφει πουθενά Τραμπ? Γιατί? Γιατί είναι σύμμαχός τους ο διαβολικά καλός Τραμπ, ε, γι' αυτό. Τι να πούνε? Να μιλήσουν ποιοι και να καταδικάσουν την καταστολή? Αυτοί που έστειλαν στο νοσοκομείο 3 φοιτητές για να υπερασπιστούν το άγαλμα του Τρούμαν και τους συνέλαβαν φορτώνοντάς τους τον ποινικό κώδικα όλο, για να πάει την επόμενη ακριβώς μέρα να τους αποθεώσει ο πρέσβης, ένας είναι ο πρέσβης, ε, και να διακηρύσει ότι ήταν η πιο καλή και φιλική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ε, προς την... με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την πιο καλή συνεργασία. Αυτοί, τα δουλάκια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιοι θα μιλήσουνε? Αυτοί εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις, όπως και τώρα, ας πούμε, γιατί όση ώρα κάναμε την εκπομπή, μου διάβασε ο Άρης τις δηλώσεις του Ομπάμα. Πυροσβεστικές μεν, αλλά να ξέρετε, συνάδελφοι και συναδέλφεις, ότι στην Αμερική βρίσκονται σε προεκλογική εκστρατεία. Αυτό λέει πάρα πολλά. Θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν και οι δύο πλευρές όσο μπορούν για το ακροατήριό τους. Η κάθε παράταξη εκεί των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών, για να το αξιοποιήσουν σε ψήφους μετά. Εμένα έχω και ένα παράπονο, δηλαδή βλέπω όλες αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις και με την υπάρχουσα κατάσταση, όπως είναι το κίνημα στην Αμερική, τόσο χαμηλά, εννοώ σε πολιτική διεκδίκηση. Και λέω, γιατί να μην υπάρχει μια πρωτοπορία οργανωμένη να το πάει μέχρι τέλους. Ναι, δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι υπάρχουν αυτοί οι μπάτσοι, ας πούμε, που πατάνε στο λαιμό και δολοφονούν στην ψύχρα. Υπάρχουν και αυτοί που γονατίζουν όμως. Είναι οπλισμένοι. Για φαντάσου λοιπόν να υπήρχε μια πρωτοπορία. Υπάρχουν οι γυναίκες, οι λευκές, που βάζουν τα στήθη τους μπροστά για να προστατεύσουν τους μαύρους διαδηλωτές. Είναι σπουδαία, σημαντικά, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένη πρωτοπορία να φωνάξει «Εργάτη, μπορείς και αν το καταλάβεις θα γίνεις ο κυρίαρχος του πλούτου που παράγεις». Αυτό. Και έτσι, αυτό βέβαια, γιατί υπάρχουν εκεί άλλοι που μηδενίζουν και ισοπεδώνουν αυτή τη δίκαιη λαϊκή οργή εκεί. Όχι, ούτε αυτό είναι σωστό. Η υποχρέωση μας είναι η αλληλεγγύη. Έτσι. Υποφέρει ο λαός αυτός. Το τι θα κάνει, εντάξει, και το τι θα θέλαμε εμείς να κάνει, δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε αλληλέγγυοι. Αυτοί λοιπόν όλοι αυτό θέλουν να κάνουν. Είναι και εδώ στην Ελλάδα η αξιοποίηση αυτή των εξελίξεων από τα αστικά κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ελλάδα, δείχνει ακριβώς την υποκρισία και την ευκαιριακή τους εκμετάλλευση για να αποπροσανατολίσουν από το ότι η πολιτική όλων τους θρέφει και καλλιεργεί τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Η πολιτική των πολέμων και της σφαγής λαών στο εξωτερικό, της φτώχειας, της καταπίεσης στο εσωτερικό. Ο πραγματικός ουμανισμός, η αληθινή αγάπη των ανθρώπων προϋποθέτουν το μίσος για τους εχθρούς της ανθρωπότητας. Αυτό λέει ο Κάρολος ο Μάρξ και εμείς το ασπαζόμαστε αυτό. Πραγματική εξάλληψη φυλετικών, εθνικιστικών, ρατσιστικών φαινομένων μπορεί και θα γίνει με τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν, για να απελευθερωθεί η εργατική τάξη και τα εκμεταλλευόμενα στρώματα από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς. Όταν καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τότε, μέχρι τότε, τις γης κολλασμένοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε. Είτε είναι μαύροι, είτε λευκοί, είτε κάθε φυλής και χρώματος. Το πάμε λέει ότι ο ρατσισμός και η καταστολή εναντίον των φτωχών, των έγχρωμων ή των μεταναστών και των προσφύγων είναι εκδήλωση της απείλας ενός συστήματος που δολοφονεί και καταπιέζει τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων. Ο ιός είναι ο καπιταλισμός και δολοφονεί, είτε με τη βία είτε με τη φτώχεια. Γι' αυτό λοιπόν εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονται στους δρόμους της οργής ενάντια στη βαρβαρότητα και την εξαθλίωση. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, λευκοί και μαύροι εργάτες.
Μάτι κιτρίνο θολό, με γραμμά να ξαγρυπνάει. Την Άγια Γράφη διαβάζει. Μάτι κιτρίνο θολό.
Yeah!
μέρες ξεκινάνε, μαύροι κι άσπροι ακολούθανε. Μα τι κιτρίνο θολό, τα καλά του ο Ιάνγκης Βάνι, την Άγια Γράφη κρατάει. Τι έχουν να χωρίσουνε φεύγοι και λεγριεργάτες, τι έχουν να χωρίσουνε φεύγοι και λεγριεργάτες, τι έχουν να χωρίσουνε φεύγοι και λεγριεργάτες.
Δεν θα κλείσουμε σήμερα με το γνωστό μας και παραδοσιακό μας σύνθημα. Θα δανειστώ ένα σύνθημα που φωνάζουν αυτή τη στιγμή έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία οι νεολαίοι της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, και να πω ότι καμία άλλη πολιτική οργάνωση φορέας δεν είχε καλέσει σήμερα σε συγκέντρωση, σε διαμαρτυρία, και αυτό έχει τη σημασία του, νομίζω. Δεν έχει. Είπαμε γιατί. Δεν τους αφήνει ο πρέσβης. Έπρεπε να πάρουν την αδειά του και δεν την έδωσε την αδειά του. Τους έχει κακομάθει, δεν νομίζω. Αυτοί τον έχουν καλομάθει. Εγώ λοιπόν θα κλείσω με αυτό που λέει ότι ο καπιταλισμός μας φέρνει ασφυξία, οργάνωση και αγώνας για άλλη εξουσία. Και μου άρεσε επίσης το «καμία ανάσα στο σύστημα που γεννάει κρίσεις, πολέμους και ρατσισμό». Επίσης, είχαν λέει πικέτες που έγραφε «It's Trump, it was Obama, but always, above all, it's capitalism». Capitalism. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς. Είτε λοιπόν είναι ο Τραμπ, είτε είναι ο Ομπάμα, είναι ο καπιταλισμός. Ηλίθιε, που λέει και το γνωστό. Ήταν, νομίζω, σύνθημα και αυτό. Ναι, είναι αυτό. Δεν γίνεται και στην Ελλάδα. Για σκεφτείτε, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με Νέα Δημοκρατία, μνημόνια, φτώχεια, ανεργία. Και πριν από αυτό, ναι, και με το ΠΑΣΟΚ που λέει. Εμείς λοιπόν εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μένουμε δυνατοί, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συμβεί παντού και να υπάρχει και οργανωμένη πρωτοπορία που θα το οδηγήσει στην τελική νίκη. Καλό βράδυ λοιπόν, περήφανη και αθάνατη εργατιά, και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά.
Γυρίζει η πάπρικα, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουνε όλη την μέρα. Για σούπερ η φανή και θάνατη εργατιά, για να δουλέψουνε.